Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji imamo dve vrlo lepe, važne filmske teme. Da li je princ poezije Branko Miljković izvršio samoubistvo ili je ubijen? Jedno je od pitanja kojima se bavi dokumentarni film Branko, koji je nedavno premijerno prikazan u Niškom kulturnom centru u okviru segmenta Niški autori o značajnim Nišlijama. Miodrag Mića Miljković, scenarista i režiser filma Branko, rekao je da je ovim filmom pokušao da pruži neka nova viđenja o životu, a posebno o smrti jednog od najpoznatijih srpskih i jugoslovenskih pesnika druge polovine 20. veka. U današnjoj emisiji čućemo upravo autora filma Branko, Miodraga Miljkovića. A bit će reći i o filmu Znaci života, reditelja Marka Nikolića, koji je proglašen za najbolji kratki dokumentarni film na festivalu Cannes Shorts. Nedavno je prikazan i na Beldoksu. Ovaj film je intimno istraživanje sudbine odavno napuštenih hotela u Srbiji, kroz koje nas vode bivši zaposleni. Kombinacijom vizuelno i istorijsko-narativnih elemenata otkrivamo da se u nekada punim hodnicima i salama hotela još uvek kriju snažni znaci života, a njihova sudbina je metafora stanja u kojem se naše društvo nalazi. O porivu da snimi ovaj film, o dokumentarizmu, o koordinatama vremena i prostora, o njihovoj metafizici i načinu na koji se hvataju kamerom, za današnju Filmoramu govorit će reditelj Marko Nikolić. Zato ostanite sa nama u narednih 50-ak minuta.
Why do birds suddenly appear every time you walk near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall out of the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. From the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and gold, starlight in your eyes all blue. Then 'tisn't why all the guys in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair and gold, starlight in your
Razgovaramo o filmu Znaci života koji su neki od naših slušalaca mogli da vide na Beldoksu. Govorit ćemo i o tome gde ćemo moći u buduće da vidimo ovaj film koji je nagrađen i na Cannes Shortsu, ali je sa mnom Marko Nikolić, autor ovog filma, i možda prvo pitanje o samom početku i o porivu da se snimi ovako nešto. Da li su koreni te želje možda baš u detinjstvu koje je uvek idilično, ali je vaše bilo u jednom zaista idiličnijem vremenu?
Većina detinjstava ljudima ostaje u dobrom sećanju, najčešće. Jednostavno, mozak ne želi da pamti stvari koje su ružne. Moje detinjstvo je bilo sasvim u redu. Bilo je boljih, bilo je loših momenta, ali ne mogu da se žalim. Od detinjstva sam u stvari počeo da razmišljam u jednom trenutku kada sam pregoreo od posla i kada sam počeo da razmišljam šta je to što meni treba, šta je to što meni nedostaje. Počeo sam da razmišljam šta je to meni lep i shvatio sam da je meni najlepše bilo u detinjstvu, a da najbolje pamtim odmore mojih roditelja, jel, na koje smo zajedno išli. I ti odmori su se, pa i neki, ono, recimo, produženi vikendi i tome slično, praznici provedeni van grada, najčešće. Shvatio sam da mi je najlepše bilo, znači, na tim odmorima, i setio sam se gde sam ih provodio. Provodio sam ih u hotelima. Danas ljudi ne mogu da idu tek tako u hotele. Hoteli, odmarališta, lečilišta su bili tada prilično široko dostupni. Danas ako odete u neku banju, nećete vidjeti baš mnogo starih ljudi tamo. Vrlo malo starih ljudi može sebi da iz svog džepa priušti odmor i oporavak. Pre je bilo to, kao gde ćeš za praznik, kad neko kaže u banju, ti kažeš pa koliko ti imaš godina. No, počeo sam da razmišljam o tim stvarima i počeo sam da se pitam kako je danas u tim objektima, tamo gde sam ja doživio najlepše uspomene, tamo gde je meni bilo najlepše. Počeo sam da se pitam da li je i danas tamo nekom najlepše, da li se danas u tim objektima stvaraju neke nove uspomene. Zapitao sam se kakvi su ti hoteli danas. Počeo sam malo da istražujem, shvatio sam da mnogih nema, da neki čak i rade i dalje, ali vrlo mali broj njih, i to najčešće smanjenim kapacitetom. Tu sam jednostavno rešio da obiđem one koji ne rade. Shvatio sam da je mnogo interesantno obilaziti ih, prolazak kroz te ozbiljno nefunkcionalne objekte. Stvarali su mi se slike ispred očiju. Kako je bilo kada je ova sala bila puna stolova i kada su ljudi jeli tu. Zamišljao sam konobare koji se šetaju, koji gure ona kolica između.
Sad ja razmišljam o tom nekom dvostrukom odnosu, da kada kažemo odmaralište i lečilište, i same te imenice nam govore i imaju tu neku humanu auru, čemu je nešto namenjeno. Sa jedne strane, tamo gde nije ušao baš krupni kapital, šta nije postalo resort ili nešto sasvim novo i drugačije. Sa jedne strane, te ljušture tih hotela su, samim tim što su pošteđene, možda je to i nešto dobro, sa jedne strane. Sa druge strane, samim tim što to propada i nije u funkciji, dobija jednu novu dimenziju.
Ti hoteli su zapravo spomenici. Dok oni traju, oni će nas podsjećati na to šta smo nekada imali. Država nije prirodna stvar. Državu su napravili ljudi. Udružili su se kako na neke stvari ne bi morali oni da misle. Kako ne bi svako morao da postane lekar, nego da imamo određenu grupu lekara kod koje ćemo da odlazi. Ne moramo svi da budemo električari. Pa ni policajci i tome slično. Zbog toga su se ljudi udružili i država im to obezbeđuje. U poslednje vreme vidimo kako država to baš i ne obezbeđuje. Kako ljudi su jednostavno prepušteni sami sebi. Tako da je potreba za ovom današnjom državom zapravo nepostojeća. Ti hoteli nas podsjećaju na jedno vreme kada smo imali pravu državu. Kada je država ljudima produžavala vek. Makar on bio i samo radni vek.
I to nije bilo mesto samo za privilegovane, jer ako govorimo o nekim odmaralištima, čini mi se da su ona bila dostupna svima, ako ništa preko te radne organizacije, i da je zapravo to bilo mesto jedno humanije mesto, ne mesto gde je trebalo uložiti zaista mnogo, mnogo novca u taj neki odmor koji bi trebalo da je pravo svakoga.
Naša bivša država, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, je bila mnogo neuporedivo humanije okruženje od ovog kojeg danas ima. Većina bivših radnih organizacija je imala, je mogla svojim zaposlenim da ponudi plaćen ili većim delom plaćen odmor. Zbog toga su je ljudi toliko i voleli. Zbog toga su i bivši zaposleni, pa i neki posetioci, bili vrlo raspoloženi za razgovor sa nama. Zbog toga smo i pravili film.
Zato što su već verovatno i sami imali poriv da o tome govore još i ranije, samo nisu imali kome možda.
Tako je. Naš film je zaista bio samo katalizator. Kada smo sa jednim čovekom ušli u hotel u kojem je on pre radio, on je zaplakao. Nije mogao da nam priča 15 minuta ništa. Kaže, ja ovde nisam bio 30 godina. Mnogi su u tim hotelima proveli čitav radni vek. U jednom hotelu čovjek je napredovao od spoljnog momka do šefa sale. Hotel ga je slao na usavršavanje, na obrazovanje, šta ja znam, čovjek je bio tamo zaposlio se sa nezavršenom osnovnom školom. A izašao je kao, završio svoj radni vek, mislim, sa višom školom, ugostiteljskom. Naše snimanje je bilo samo katalizator za izražavanje emocija tih ljudi. Oni su nam pričali prilično intimne stvari. Te stvari smo i stavili u film, najinteresantnije. Bilo je još, u stvari, onih koji zaslužuju da uđu u film, ali film ima svoje trajanje i nismo mogli. Zato bih volao strašno da napravim Znaci života 2. Ali, u svakom slučaju, taj njihov susret sa ljudima koji žele da čuju njihova iskustva je bio strašno dirljiv. Strašno. Čak i nekom površnom pretragom mi smo uspevali da nađemo vrlo interesantne ljude. Na nekim mestima je trebalo tražiti više.
Zanimljiva mi je ta metafizika odnosa ljudi i prostora. Nekada je bilo mnogo ljudi, mnogo posetilaca i ljudi koji su tu ostavili radni vek, a sada su to na neki način ljušture. Mi kada vidimo ta zdanja, čak i ako nismo bili u njima, možemo da pretpostavimo kako je to nekad izgledalo. Pa da kažemo našim slušalcima koji film nisu gledali, koja su to tačno mesta? To je nekoliko vrlo lepih hotela.
U filmu su prikazana tri hotela. Prvi je hotel Tara na Tari, drugi je hotel Podrinje u Banji Koviljači i treći je hotel Žubor u Kuršumlijskoj banji. Ja moram još jednom da kažem da je fantastično ući u hotel i zamišljati prazan hotel u kojem su sada samo zidovi. Pa čak i u onaj koji sutra može da počne da radi. Bili smo i u nekoliko takvih. I zamišljati kako je to kada to mesto vri od života. Kada prolaze zaljubljeni parovi, roditelji sa decom, nečije dete prolazi u pozadini. Dešava se da konobar prolazi sa onim zveckavim čašama i zvonima za hranu i tome slično.
Sa onim kolicima pita čaj ili mlijeko.
Tako, bijela kava, čaj, mlijeko, što bi rekli u Hrvatskoj. Baš to. Arhitektonski, neki od tih hotela su prilično upadljivi. Hotel Žubor u Kuršumlijskoj banji je sjajan primer brutalizma. Taj hotel Žubor pa i drugi hoteli koje smo obišli, ali nisu tu, ali hotel Žubor je super primer. Kao što kaže bivši direktor tog hotela, ovo nije hotel, ovo je grad. Jer tu imate, u njegovom okviru, imate spavate, da jedete, da se lečite, da kvalitetno provedete slobodno vreme, zato što su imali, organizovali sekcije, književne večeri, gostovanja, književnika, naučnika i tome slično.
Sport, rekreacija, umetnost, kultura.
Baš tako, da. Baš tako.
Mentre io vado via lontano, non ti somiglierà, amore mio, l'eroe che prende mano, per mano. Più dettagli con te accoglierai, più del buio e di chi ti invaghirai. Puoi scommettere quanto vuoi, le stelle dei ricordi tuoi, amore. Se fossi un tango, lo so, ti ballerei a modo mio, come so fare io, per vocazione d'amore. Ballerei come so fare io, e tu lo sai, fossi un tango su me ti prenderei, per poi sorprenderti a modo mio. Basterà forte in profondità e capirai che nel tango su me ti prendo e ti sorprenderò così a modo mio.
Ansambli Radio Televizije Srbije u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Simfoničari u 5 glasova. Utorak, 7. jun, u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Ima mnogo primjera zašto ste se odlučili za ove u Srbiji, jer mi se čini da ima toliko primjera i napuštenih najrazličitijih zdanja, i na Hrtu smo gledali jednu seriju koja je posvećena.
Tako je. Na Hrtu je bila fantastična serija koja se zove Betonski spavači. Ona je pre svega arhitektonski orijentisana. I ona je prikazivala, prva sezona je prikazivala hotele na Jadranskoj obali.
Haludovo,
Kupari, Krvavica. Hoteli se, mislim, pojavljuju i u drugoj sezoni, mada manje. Suština je u tome da smo mi ove hotele mogli da snimamo u bilo kojoj republici SFRJ, bivšoj Jugoslaviji. Njih, znači, ima i u Srbiji, Vojvodina, Kosovo, i Makedonija, Bosna, znači po svim republikama, i u Sloveniji postoje napušteni hoteli. Slovenija kao najrazvijenija. Jednostavno, to je bila država po meri čoveka. Mnogi tu državu vezuju za ideologiju, za komunizam, socijalizam, šta već. I tu su u pravu. Neizbežno je misliti na ideologiju za vreme bivše Jugoslavije. Međutim, ta ista ideologija je u svakoj državi imala novo lice. I u Rusiji, i u Mongoliji, i u Kini, šta znam, to je sve jednostavno izgledalo drugačije. Rekao bih da je to kod nas izvedeno ubedljivo najhumanije. Zato što se država pravila takva da bude dobra za svakog. Možda je zbog toga i propala. Nisam siguran. Ne može se svima udovoljiti. Mada bih ipak rekao da je propala zbog nekih drugih stvari. Baš ta država je nešto na šta treba da se ugledamo kada gradimo novi svet. Ovi hoteli su tu da nas podsete na ono što je bilo. Da se setimo, a nisu tu samo hoteli. Baš će se moj sledeći film baviti jednim drugim aspektom, fabrikama, odnosno jednom posebnom fabrikom, koju su svi zvali Majka. Radi se o fabrici Viskoza u Loznici. Viskoza je zapravo ključno doprinela stavljanju Loznice na mapu. U jednom trenutku Viskoza je zapošljavala 12.000 ljudi. Dužina ograde te fabrike je 7 kilometara. Sve o svemu imamo na šta da se ugledamo, a šta ćemo dalje, vidjet ćemo. Možda ne treba da obraćamo pažnju toliko na tehničke stvari kako je to tada izvedeno, jer su one ipak malo zastarele. Ali treba...
Sadržaj, duhovne komponente su važne.
Baš tako, baš su emocije, ono što ispunjuje ljude, je ono u šta treba da gledamo kada pravimo novi svet. Kada živimo, kada gledamo u budućnost.
Emocija i ideja ovog filma je prepoznata samim tim što je film osvojio važnu nagradu na važnom festivalu. Pa...
Osvojio on 7 nagrada.
Ali ova je ona koja... Ova u Kanu, jer kad kažete Kanski festival, odnosno Kan Shorts, to je nešto prestižno, pa kako su ljudi reagovali na tim projekcijama i šta su vam rekli ljudi u inostranstvu za ovaj film?
Polako. Ja nisam bio u Kanu. Taj festival je održan online zbog njihovih restrikcija. Po pitanju COVID-a, koje su ostale na snazi i do ove. I zato je jednostavno živo izdanje izostalo. Ja sam dobio zaista fantastične kritike na ličnom nivou. Samo priznanje, sve nagrade koje sam dobio su veliki podsticaj da se nastavi, da nastavim rad. A na ličnom nivou, znači, dobio sam mailove, dobio sam, boga mi, telefonske pozive, ljudi koji su gledali film iz inostranstva, koji su izuzetno srećni što su videli jednu dušu potpuno neživih objekata. To smo, u stvari, te objekte oživeli kroz razgovor sa onima koji su tu radili. I to na prilično efektan način želim da se pohvalim.
Vizualno ekspresivan i ovo nije jedan klasičan dokumentarac, ima neku auru i vizuelno je vrlo upečatljiv, te boje i prelamanje svetla i... Da.
Ovo nije klasičan dokumentarac zato što ljudi najčešće kad kažu dokumentarac misle na filmove Michaela Moora ili tako neke istraživačke filmove koji naravno i tekako imaju mesta u svetskoj kinematografiji i izuzetno su interesantni. Ja volim da ih gledam. Ovaj film je zapravo drugačiji. Možda je malo nezahvalno, ali mogao bih da ga na neki način uporedim ne u vizuelnom, ali u idejnom, u tom nekakvom narativnom delu sa, kod nas, filmovima Krste Škanate. Njegov narativni proces je vrlo sličan. On ne prikazuje konkretne događaje. Ljudi pričaju o tome i mi gledamo u kakvoj atmosferi su se događaji odigravali. Ne vidimo sam događaj. E pa, tako i kod mene. Ja jako volim takve stvari, jako volim ono zbog čega ja pravim filmove su emocije. Znači, kako bih pokrenuo emociju kod ljudi. Emocije je danas prilično deficitarna stvar. Danas je svet značajno suroviji nego nekada. Kada su ljudi krenuli da daju značaj emocijama, krenulo je i potreba za restrihovanjem, pokazivanje emocija. I sada su emocije kod ljudi u svakodnevnom životu prilično svedene, zato što se ljudi time brane. Zbog toga postoje filmovi, zbog toga postoji umetnost, da bi se videlo nešto, da bi se te emocije pokrenule.
Emocije je bilo na ovoj projekciji na Beldoksu, a za one koji film nisu videli, da li možda znamo kad može dobar deo našeg slušateljstva da ponovo pogleda ili pogleda prvi put ovaj film, jer mislim da mu je potrebna repriza ili više njih?
Za reprizu ja zaista ne znam. Mi smo konkurisali na još nekim, prijavili smo se na još neke festivale u zemlji i inostranstvu. Ja sam siguran da će taj film završiti na televiziji, odnosno da će biti prikazan na televiziji, ali na kojoj televiziji i kada, to zaista ne mogu da kažem, jer još uvek traje taj festivalski život filma. Prijavili smo se i na neke konkurse u regionu, Prizren, Skoplje, Palić, ne znam gde još. I eto, nadam se da će moći tamo da se vidi, a mi smo obećali ljudima iz Loznice i iz Kuršumlijske banje da ćemo tamo napraviti lokalnu premijeru.
Interne projekcije.
Tako je. Pa zapravo javne.
Javne.
Jer oni koji su pričali se zapravo jako ponose time kako je ispao film, jer preko toga reflektuju značaj i njihovog mesta i njih samih. Taj film slavi dobrotu. Slavi humanost. Nadam se da će još biti ovako emotivnih reakcija na film kao na Beldoksu.
Hvala i na filmu i na razgovoru i na budućim filmovima koji će pokazati ono da odmor nije otpor, odnosno imamo sad one majice, odmor je otpor. Nekada je odmor bio odmor i bio je potreban ne samo kao neka vrsta otpora, već kao deo života.
A danas je odmor zapravo protest. Danas je odmor zapravo jedna pobuna protiv sistema. Vrlo lična pobuna, a trebaju na masovne. Vrlo individualna pobuna protiv ovog sistema. Protiv društva generalno. Današnje društvo crpi ljudskost iz čoveka. I moj film pokazuje da to ne mora bude tako. Faceless angel, hitchhikes through the rain, trying to get back to the place from
Eko.
Five Stars Film Distribution predstavlja dugo očekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Belucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište, Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Naš najznačajniji muzički festival Beogradsko proleće vratio se u velikom stilu. 18 festivalskih hitova na jednom CD-u. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Slušate Filmoramu. Nedavno je u Kulturnom centru Niša premijerno prikazan dokumentarni film Branko. S autorom filma o tragično nastradalom pesniku Branku Miljkoviću, Miodragom Miljkovićem, razgovarao je kolega Vladimir Đudović.
Dobar dan, Mićo. Dobrodošli na talas Radio Beograda 2.
Dobar dan, Vlado.
Prvo pitanje je istovetnost prezimena velikog pesnika nesrećno nastradalog pre pune 61. godine i vašeg prezimena. Je li to slučajnost?
Ne, nije slučajnost. Obojica imamo zajedničko poreklo iz mesta, iz Zaplanja. Odatle je bio njegov otac, odatle i moj otac. Verovatno neka dalja familija i tako dalje. Verovatno. Nisam baš to, taj deo nisam istraživao, to nije bilo baš tako presudno.
Koliko sam video u ovom pratećem materijalu, film je dugo pripreman, dugo rađen, sniman, produciran. Šta je bio razlog tolikom dugom radu?
Branko život je zaista nevjerovatno inspirativan. Ja duboko verujem da njegova biografija zaslužuje igrani film, ne samo dokumentarni. O Branku ima više dokumentaraca, moj sad poslednji u nizu. I poslednji koji tretira verziju o njegovoj smrti na način na koji tretira. Treba da znate da porodica i familija Miljković nikada nije prihvatila zvaničnu verziju o samoubistvu velikog pesnika. Oni su uvijek tvrdili da je on ubijen. Naravno, to se nije baš moglo naglas govoriti u vreme kada se to desilo, niti posle toga. Država je jednostavno kanonizovala, tadašnja država je kanonizovala verziju o tome da se pesnik ubija. Razlog tome je verovatno i poezija i sa scena na kojoj je on nađen, koja je režirana od strane nekog koji je poznao njegovu poeziju, ali zapravo nema niti jedan dokaz da se Branko ubio. Ne postoji obdukcioni nalaz, nikada nije priložen, verovatno je urađen, ali ga nema u zvaničnim dokumentima i ne postoji trag. Navedeno je u istrazi da se Branko ubio vešanjem. On je imao trag oko vrata. Njegova majka je uzela sanduk sa otvorom na mestu gdje je glava, tako da su svi mogli da vidi da njegov vrat čist, što je potpuno nemoguće ako neko izvrši samoubistvo vešanjem. Treba da se zna da je njegova majka bila medicinski radnik, da nije bila laik, da je, kad ga vidio u Zagrebu, da je sve bilo jasno. ona je rekla u jednoj izjavi da njoj naređeno od ozgo da čuti o tome, koja je naredio i zbog čega se čutalo o tome, ali toliko se država je promenila. Zanimljivo je da je 61 godina prošla od smrti Branka Miljkovića, da nikad, a da to pitanje nije razjašnjeno, nije pokrenuto. Ja se recimo našao jedan podatak da je ona, da kad je Petar Džadžić objavio Branko Miljković ili neukrotiva reč, da on tvrdi da se on ubio, da mu je poezija takva da se ubio zbog žene i tako dalje, da je njegova majka poslala poruku Petru Džadžiću i rekla, ako još jednom kažeš da se moj sin ubio, gađat ću te na svakoj promociji knjige. I on posle toga više ili nije promovisio ili nije naglas govorio to.
Uhum.
Tako da ta kanonizowana verzija koja je toliko godina bila jedina apsolutna istina negde naprosto ne stoji. Mi u filmu ne tvrdimo da znamo ko je ubio niti kako i na koji način je ubijen Branko Miljković, ali smo apsolutno uvereni na osnovu priloženog i izloženog da se on nije ubio, već da ga je neko ubio.
Niška publika je mogla da vidi vaš film u Kulturnom centru Niša. Pretpostavljam da će film moći da vidi i Beograđani, Novosađani, Kraljevčani, kako to već ide sa dogovorom vašim i dogovorom prikazivača zainteresovanih za jedan ovakav film. Pretpostavljam da da nije jedini razlog zbog čega ste snimili film o Branku Miljkoviću ta 61 godinu duga misterija o načinu njegove smrti. Pretpostavljam da ima tu još nečega dubljeg na šta ovako, kao čovjek koji još nije video film, ja ne mogu da ukažem. A da li vi imate nešto da nam kažete na tu temu?
Pa ovako, naravno da nije. To je zadnja trećina filma gde se mi bavimo temom njegove smrti. Ali naprosto, već sam na početku rekao, Branko život je toliko inspirativan i toliko, to je naprosto jedna filmska biografija. Stalno se pominje da je on sa 27 godina uradio mnogo više nego što mnogi urade za ceo život. To je naprosto bila jedna eksplozija i neverovatne erudicije, neverovatne inteligencije. Njegova poezija je ne volim te izraze, ali njegova poezija je definitivno i dalje potpuno autentična, potpuno živa, potpuno korespondira i sa ovim vremenom kao i sa onim u kojem je nastajala. Branko je najmlađi i dalje najmlađi dobitnik oktobarske nagrade grada Beograda. Negde smo u dokumentarcu pokušali da ga pokažemo i kao vrlo životnog veselog mladića koji je pisao u srednjoj školi i šaljivu i lacinu i jerotsku poeziju. Pokušali smo da osvetimo i neke incidente po kojima je on poznat. Ja sam naime duboko uveren da on više vremena provodi u biblioteci nego u kafani, ali velikim ljudima se pamti tih nekoliko izleta, pijanstva i tako dalje. Pa i one čuvene kada se odrekao svoje poezije i tako dalje i tako dalje. Dalje, jedan od velikih motiva je bilo, znate, posle prve zbirke Branko je drugu zbirku napisao u koautorstvu sa Blažom Šćepanovićem i to je bila zbirka rodoljubive poezije. To se Branko predstavio sa 10 pesama i sada kad čitate njegovu rodoljubivu poeziju, potpuno imate fantastičnu poeziju koja nije plaćala neki danak vremenu. Iako je tu pesme Jugoslavije i pesme o Titu i tako dalje i tako dalje. Dakle, Brankovi stihovi su gotovo na svakom značajnijem spomeniku iz te narodno-oslobodiločke borbe. Njegovi stihovi su u Jasenovcu, u Donjoj Gradini. Njegovi stihovi su na Tjentištu, u Kragujevcu i tako dalje. Znači, imate Branka gde god.
Mićo, predlažem da ovde napravimo jednu kratku pauzu i vrlo brzo ćemo se vratiti na razgovor o filmu Branko. Thank you.
yo quiero luz de luna para mis noches tristes, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría, y al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, y siento tus amarras como garfios, como garras, que me ahogan en la playa de la farra y el dolor. Yo siento tus cadenas te arrastras en la noche callada, que se abren ilunadas y azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido.
Bio je princ poezije u zemlji koja nije volela prinčave, čak ni poetske. To je rečenica kojom počinje dokumentarni film Branko o velikom pesniku Branku Miljkoviću. Sagovornik Filmorame je autor tog filma Miodrag Mića Miljković. Miodraže, ako makar ovaj misleći deo naše nacije zna stihove pesme, recimo Uzalud je budim, i zna kako glasi epitaf na grobu velikog pesnika, ubi me prejaka reč. Da li se za ovih šest decenije jače ovo društvo nekako i ogrešilo? Imamo jednu književnu nagradu, recimo, koja nosi ime po Branku Miljkoviću. Pretpostavljam da u nekom gradu postoji ulica sa njegovim, sa njegovim imenom u nazivu ulice. Možda u Nišu ili u Zaplanju osnovna škola nosi ime velikog pesnika. Jesmo li se ogrešili o Branka Miljkovića?
Pa jesno zbog toga što još uvijek ne znamo istinu o njegove smrti. To je jako važno, to je jako značajno. Branko ima dva dosijeja kod tadašnje, mislim, kod od strane tadašnje policije, što javne, što tajne. Jedan zagrebački i jedan beogradski. I sad kad me su, skoro su me pitali ja otkud Branko u Zagrebu. Branko je po dobijanju oktobarske nagrade i po objavljivanju zbirke, prvo on ima puno sjajnih prijatelja u Zagrebu, drugo, on je tada aplicirao za posao. Beograd ga jeste vino u pesničke zvezde dodeljivanjem oktobarske nagrade grada Beograd, ali je hteo pomalo i da ga spusti sa tih zvezda. Zapravo mit o Branku je napravio njegov grad, rodni grad, grad Niš. I to 10 godina nakon smrti Branko je dobio bistu ispred Narodnog pozorišta u Nišu, to je u centru grada. Posle toga je dobio školu, pa zatim ulicu, nagradu za najbolju pesničku zbirku objavljenu u godini, u prethodnoj godini dodelio je grad Niš i ono se zove po Branku Miljkoviću. Zanimljivo da je drugi da je prvi ili drugi dobitnik te nagrade bio Oskar Davičak koji ga je promovisao svojevremeno kao pesnika. Tako da, da, vratit ću se na to da je on aplicirao za posao i da je pisao molbe za posao šest tadašnjih jugoslovenskih centara, da je dobio samo dva pozitivna odgovora. Jedan iz Zagreba i drugi iz Podgorice. Branko se spremao pred navodno samoubistvo februara, 12. februara 61. on se spremao da dobije stalni radni odnos u kulturnoj redakciji Radio Zagreba. On je prikupljao dokumentaciju za zaposlenje tada. Tako da mnogo toga govori u prilog tome da se on nije ubio, da je on ubijen, da je istrga njegove smrti potpuno zabašurena i zataškana, da je naprosto proglašena jedna verzija i tako dalje. Mislim, to već svega ima u filmu.
Pomenuo sam već, film su videle Brankove Nišlije. Kada film možemo videti, recimo, u Beogradu? Znate li nešto?
Ne znam ništa o tome, ali bih volao da... Ali se nadam da ću uskoro znati, ali zaista ne znam kada će... kako će uopšte ići ta distribucija. Vi ste me, recimo, prijatno izgledali ovim pozivom, jer je Branko je i sahranjen u Beogradu, on je i živeo u Beogradu u ulici Đorđa Kratovca, tamo i dalje stoji kuća u kojoj je on živao. Tu sad živi njegov bliski rođak. Tamo živi sad jedan mladi čovjek koji studira čistu filozofiju, koju je Branko studirao.
Evo, ja se nadam da će vas i ostale kolege iz redakcije kulture u medijima, u kojima još uvek postoji redakcija kulture, što pre kontaktirati i pomoći da nateramo nekog da u svakom gradu u Srbiji makar jednom prikaže film o velikom pesniku. Miodraže, hvala vam na filmu i hvala vam na ovom razgovoru za slušalce Radio Beograda.
Fun.
Slušali ste Filmoramu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.